Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Kragujevcu će 8. decembra na Medicinskom fakultetu biti održana konferencija o mentalnom zdravlju i socijalnom stanju starijih osoba tokom pandemije COVID-19. Cilj je da se ukaže na poteškoće s kojima se suočavaju stariji ljudi, ali i na mogućnosti da ih lakše prevaziđu. O tome ćemo u prvim minutima emisije razgovarati sa direktorkom udruženja Kreativno zdravlje, Jelenom Ašković, i profesorkom farmaceutskog fakulteta u penziji, Ljiljanom Tasić. A da je očuvanje mentalnog zdravlja veoma važno, potvrđuje i nedavno otvoreno post-COVID savjetovalište u Kragujevačkom domu zdravlja na Bubnju. Savjetovalište radi svake druge srede i namenjeno je pacijentima koji imaju bilo kakve psihičke smetnje posle preležanog COVID-19. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti Sofku Vasiljković iz Šapca. Prva je romska političarka na našim prostorima i borac za veća prava žena u donošenju socijalnih i političkih odluka. Unuka je čuvene pevačice Sofke Nikolić, čije ime sa ponosom nosi. Minute za kulturu izdvojili smo za najnoviju knjigu akademika Vasilija Krestića, Istoriografski članci i rasprave. Reč je o zbirci u dva toma sa 100 radova sabranih iz brojnih časopisa, zbornika i novina. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ja ne znam šta sa mnom se zbiva, jer ljubav je čudna stvar. Dal sve mu je proleće krivo, ili možda njenog oka žar. A, a, Anđelina, ti si lepa divna i kad prođeš sama, tada uzdrhtim ja. Oh, oh, oči tvoje čudnim plamom gore, možda ljubav sada bukti u srcu tvoj. Koliko puta sam hteo tebi da kažem sve, ali uvek se zbunim kad vidim oči te. A, a, Anđelina, ti, ti, ti si divna, danas moram reći, ti si mi ljubav sva, ti si mi ljubav sva. Anđelina! Oči tvoje čudnim plamom gore, možda ljubav sada bukti u srcu tvom. Koliko puta sam hteo tebi da kažem sve, ali uvek se zbunim kad vidim oči te. A, a, Anđelina, ti, ti, ti si divna, danas moram reći, ti si mi ljubav sva, ti si mi ljubav sva. Anđelina, Anđelina, Anđelina.
U Kragujevcu će 8. decembra na Fakultetu medicinskih nauka biti održana konferencija sa temom Mentalno zdravlje i socijalno blagostanje starijih osoba tokom pandemije COVID-19. Organizatori skupa su Medicinski fakultet Kragujevačkog univerziteta i Udruženje građana Kreativno zdravlje. Cilj konferencije je da bude skrenuta pažnja na poteškoće s kojima su se tokom pandemije suočavali stariji ljudi, ali i na mogućnosti da prevaziđu te probleme. Biće reći i o ulozi socijalnih i medicinskih institucija i da li su i koliko uspele da olakšaju svakodnevni život najosjetljivijim populacionim grupama. O mentalnom zdravlju i socijalnom stanju starijih osoba tokom pandemije koronavirusa danas razgovaramo sa Ljiljanom Tasić, profesorkom Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u penziji, i Jelenom Ašković, direktorkom Udruženja Kreativno zdravlje. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan.
Evo da krenemo od mlađih, profesorka, ako dozvoljavate. Absolutno. Jelena, evo da se najpre osvrnemo na temu predstojeće konferencije koja će se 8. decembra održati u Kragujevcu, kako smo rekli, na Fakultetu medicinskih nauka. Na skupu će govoriti istaknuti stručnjaci iz oblasti medicine i socijalne politike.
Tako je, mi smo se okupili prepoznavši brigu o mentalnom zdravlju kao jedan od najvažnijih faktora, možda čak i važniji od fizičkog zdravlja u momentu pandemije, i tako smo odlučili da mentalno zdravlje sagledamo sa više strana, znači i sa socijalnog aspekta i sa aspekta medicinskih i farmaceutskih nauka.
Ko će sve biti od učesnika, evo neka od imena da navedemo koji su to profesori i predavači?
Prvo će biti učesnik dekan fakulteta, on će da pozdravnu reč, i profesorka Dragana Ignjatović-Ristić, koja je i voditelj kursa ispred medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Kurs će biti prijavljen i Komori socijalne zaštite, tako da će kolege moći da obnavljaju licencu i da dobiju poene prisustvovanjem kursu, i sve detalje će biti objavljeni na našoj web stranici i na Facebook stranici.
Do kakvih ste saznanja došli o socijalnom položaju i mentalnom zdravlju starijih ljudi tokom gotovo 2 godine pandemije koronavirusa?
Moram prvo da krenem od toga da briga o mentalnom zdravlju starijih nije bila prioritet i pre pandemije. I onda u tom nekom miljeu odakle polazimo, pogođeni pandemijom, stari su bili, mogu slobodno kažem, najugroženija vrsta, a i oni koji rade sa starima.
I samo ono vanredno stanje i zaključavanje i policijski čas koji je trajao gotovo 2 meseca, nepuna 2 meseca, i te kako pritiskao, nisu mogli da budu u kontaktu sa svojima najmilijima. Kako se to odrazilo na njihovo zdravlje? Vi ste, pretpostavljam, radili i neka istraživanja i imali ste kontakte, budući da ste vi i socijalni radnik, i mogli ste da dođete do značajnih podataka.
Tako je. Praktično sam bila na izvoru informacija radeći u domu za stare direktno sa njima. Samim tim što su i bez pandemije izolovani u domu, oni su u jednoj posebnoj kategoriji stanovništva. Kada je krenulo vanredno stanje i zaključavanje izolacije sve, oni su bili pogođeni s te strane što su bile zabranjene posete u domu. Sad smo mi tu negde bili, mi kao stručni radnici, u nekoj vrsti mimohoda, jer smo morali da zadovoljimo zakonsku regulativu, morali smo da ih sačuvamo na sve moguće načine, pa je prvobitno poseta bila ograničena 15 minuta, što je isto jako teško izvoljivo sprovesti, obzirom da nekad njihovi srodnici moraju da pređu dosta kilometara da bi došli, da ih vide. Onda je na kraju došlo potpuno zaključavanje, oni su bili usmereni na nas, tako smo imali mi brigu za naše zdravlje, za njihovo mentalno zdravlje, za očuvanje tog nekog kontinuiteta i za njihov život na prvom mjestu. S druge strane, veliki problem bio ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, obzirom da nisu mogli da se urade kontrolni pregledi, recimo onim korisnicima koji dobiju tuđu njegovu pomoć. Bilo je teško i dalje je teško, mogu da kažem, ali smo se nekako vjerojatno svi navikli na život u tim ograničenim okolnostima. Negde su malo i mere popustile, malo su nadležni shvatili da ne možemo toliko da budemo izolovani, pa uz određene mere i vakcinacije naravno dosta doprinjela tome da oni mogu da idu na kontrolne preglede, da se to sad negde dovelo u neki red.
Profesorka Ljiljana, evo, ja sam na početku kazala da ste vi jedan od osnivača, preteča udruženja građana Kreativno zdravlje. I zašto je važno da mi danas razgovaramo o udruženju građana Kreativno zdravlje?
Ideja je potekla radeći na različitim projektima, ne samo sa starima, nego i sa mladima i uopšte projektima iz obrazovanja i tako dalje. Nas nekoliko profesora i kulturnih i socijalnih radnika se udružilo i formiralo je ovo udruženje Kreativno zdravlje. Sam naslov u stvari govori da generalno mi sami možemo tokom svog životnog ciklusa da kreiramo to naše zdravlje. Pozivam sve koji slušaju da se udruže, da pogledaju Facebook stranicu, imamo i website Kreativno zdravlje, i da se pridruže, znači, sa svojim znanjem i iskustvom, bilo volonterski, bilo kao saradnici, spoljni. Organizovat ćemo i određene izložbe, muzičke događaje takođe, sve ono što smatramo da je u stvari u funkciji zdravlja.
Koliko udruženje Kreativno zdravlje može da pomogne u ovako delikatnim situacijama, mislim na pandemiju koronavirusa koja još uvek traje, kada su stariji u pitanju?
Pa u tom smislu mi dajemo određene savjetodavne vodiče zajedno, znači zdravstveni i socijalni radnici. Mislim da je to ključ za stariju populaciju. Mi smo davali savete upravo to oko ponašanja, koji su kontakti rizični, koji nisu rizični i tako dalje. Razliku između socijalne i fizičke distance, to je isto jedna zamena teza. Znači, fizička distanca je fizički pojam, a socijalna distanca je društveni pojam. To su dve različite stvari. Kao što i u zdravlju isto imate fizičko zdravlje i mentalno zdravlje. To su dva pojma. A zdravlje, po čuvenoj definiciji, je integrisano fizičko i mentalno. Bez toga vi ne možete da kažete da ste zdrav čovjek.
S obzirom na to da je internet preplavljen brojnim informacijama o COVID-u, o vakcinaciji, antivakseri također imaju svoje neko mesto koje im verovatno ne pripada, ali oni su se tu negde infiltrirali. Kako da se ponašaju stariji ljudi koji ne znaju dobro engleski jezik, potpuno su zbunjeni? Kako da pomognemo starijima? Da li treba da se vakcinišu? I zašto je važno da se čuvaju i dalje i da nose maske i da budu na toj distanci, dakle fizičkoj, ali ne socijalnoj?
Dobar projekat je bio to udruženje Amitus i pozdravim koleginicu Radu. Oni su radili baš jedan projekat gde su stariju populaciju edukovali u smislu digitalne pismenosti, što je dobro. Obuhvat je bio toliki koliko je moglo da se uradi. A faktički starija populacija nije baš, ajde kažemo, digitalno nepismena, apsolutno. Ja lično mislim da mediji ne obraćaju dovoljno pažnje na tu populaciju i da imaju diskretnu stigmu, ako bih ja to smela da kažem, a to pokazuje istraživanje. Naši mediji daju informacije koje su strukturirane i uglavnom idu i od Ministarstva zdravlja, od Ministarstva za socijalnu zaštitu.
I to su informacije koje su validne i kojima treba da veruju.
Apsolutno, tu nema dvojbe. Ali ono što nedostaje, to je da se približi ta jedna informacija, da se približi na jedan dobar način. Što se tiče antivaksera, pravo je svakog čoveka da izrazi svoj stav. Ali istina je da je ekipa antivaksera medijski dobro organizovana, uglavnom imate mlađu populaciju. I s treće strane, mislim da su to različite zamene teze. Ne možemo reći da je bilo čija sloboda ugrožena ako mi brinemo o zdravlju. Prvo, svaki čovek mora da brine o svoje zdravlje, a drugo, država koja je jedna odgovorna, ova država je odgovorna. Mislim, do sad se pokazala kao odgovorna.
A pritom je vakcina civilizacijska tekovina.
Apsolutno. Tu uopšte nema nikakve dileme. Mislim, evo kao farmaceut i profesor vam kaže, znači svaki lek pa i vakcina ima svoje i plus i minus, međutim ti plusevi su toliko veliki kada su u pitanju ove pandemije, da uopšte ne treba govoriti.
Da je minus nikakvim, zanemarljiv.
Apsolutno zanemarljiv.
A šta vi kažete za tu treću booster dozu? Evo, vi ste farmaceut.
Preporuka je, kod treće booster doze, ako ste prve dve doze dobili kinesku vakcinu ili rusku, onda je preporuka da idete sa Pfizerom kod booster doze. I to ima obrazloženje zašto. To ima veze sa naučnim podacima da ove vakcine imaju širi spektar i da vas štite od ovih virulentnijih sojeva. To znači kao što je bio ovaj delta soj i tako dalje.
A naši... da li svi treba da prime booster dozu?
Apsolutno. Grupe u visokom riziku, smatra se da su svi preko 65 u visokom riziku. Pogotovo ako imate komorbiditete. Tu nema dileme. Znači, a po zvaničnoj statistici 48% populacije u Srbiji, preko 65%, ima kardiovaskularne smetnje. Dalje, dijabetičara imamo u procentima oko 8%, taj procenat raste, nažalost. Pacijenti sa malignitetom, što je posebna, da kažemo, kategorija, to znači onkolog mora sa imunologom zajedno da sedne i da odluči. Ja lično poznajem nekoliko onkoloških pacijenata koji su znači u fazi kada je njihova zdravstvena situacija u mirovanju, apsolutno su kandidati. Oni su primili vakcine. Podaci zvanični govore, procenat vakcinisanih starih je veoma visok. Oni su generalno revnosne generacije koje su navikli apsolutno da uredno i brinu. I tu jeste naša uloga da ih oni koji su zbunjeni i od tolikog informacija usmerimo na ono kako treba.
Evo, Jelena, šta starijima najviše nedostaje i šta im najviše smeta ovih meseci? I oni imaju svoje neke male, sitne radosti za koje su zapravo bili uskraćeni prethodnih meseci, pa može se reći sad već i skoro dve godine.
Tako je, svakako im najviše nedostaje fizički kontakt, ne samo sa članovima najbliže rodbine nego i sa prijateljima, jer ako već govorimo o aktivnoj starosti, ima stari koji su dosta aktivni, imaju taj uređen društveni život. To im svakako nedostaje grupne aktivnosti neki u okviru institucije gdje su. I redovan odlazak kod lekara, jer se čekalo na red, recimo, za preglede neke. To je ono što im najviše nedostaje. S druge strane, iz svake krize, istorijski posmatrano kao društvo, nešto možemo da naučimo. Tako i iz ove COVID krize možemo u nekoj budućnosti i mi kao nevladin sektor i vladin sektor više pažnje da obrati na mentalno zdravlje ljudi pre nego što dođu u tu fazu 65 godina. Jer kakav će kvalitet života biti posle 65. mnogo zavisi od toga kako se opodimo i kao društvo i oni sami prema sebi kako im šanse dajemo da imaju kvalitet života i mentalnog i fizičkog zdravlja pre nego što odu u penziju.
Zapravo vaše kolege, socijalni radnici često naglašavaju da o zdravstvenom statusu i o starosti treba da brinemo još u vrtiću i da vaspitavamo decu tako da brinu o tome da će jednog dana ostariti i da moraju da čuvaju i svoje mentalno i fizičko zdravlje. Ako se slažete, evo ja sam morala to kao
slažem se u potpunosti, baš tako, iako izgleda suviše rano, mislim da je to baš pravo vreme kada treba da počnemo da brinemo o svom zdravlju.
Kazali ste da starima usluge u medicinskim i socijalnim institucijama nisu mogle da budu ostvarene onako kako su navikli ranije. Kako je to sada? Kako funkcioniše? Mnogi su uskraćeni za neke redovne kontrolne preglede, a o preventivnim pregledima to tek možemo da govorimo. Da li biste vi hteli, profesorka Ljiljana? Evo, izvolite.
Evidentno je nekoliko problema u zdravstvenom sistemu, ne mislim samo u Srbiji, nego i u svetu. Jedan od problema je dobra organizacije, prioriteta i naravno da je pandemija u prioritetu. Naš zdravstveni sistem i pre pandemije imao nekih, da kažemo, manjkavosti, a jedna od glavnih manjkavosti je nedostatak kadrova. Onda informatički takođe i evo sada je vlada i ministarstvo su sada napravili akcijni plan informatički tipa da se vode liste, kartoni tako dalje u ovom informatičkom dobu. Vi to možete da vodite sve elektronski, da imate ažurne podatke, da znate koga da pozovete, kada i tako dalje.
Da se mnogo manje vremena gubi na te administrativne poslove.
I iskreno da kažem, taj zdravstveni informacijni sistem se gradi u ovoj Srbiji već jedno 15 godina, sigurno možda i više, ali znate kako se gradio? Tako što svaka bolnica ima svoj informacijni sistem. Znači, to mora da se uniformiše, kodira i tako dalje. I moram da kažem, to je sad projekat koji malo žešće zaživeo, što će sigurno olakšati tu dostupnost usluga. Na kraju krajeva znaćemo sa kojim resursima raspolažemo. Znači, resursi su oprema, kadrovi i kapaciteti organizacioni određenih ustanova.
Evo da se vratimo mi sada na ove medicinske usluge. Bili su uskraćeni i još uvek su. Šta treba da čine oni koji moraju da idu lekaru, a nisu u mogućnosti da ostvare tu uslugu ili recimo, ako govorimo o onkološkim pacijentima, morali su da čekaju čak i godinu dana na neke terapije koje zapravo ne bi trebalo da budu odložene. Ali ipak se to dešavalo i još uvek se dešava.
To je populacija pacijenata koja je prilično ugrožena po raznim, da kažemo, zdravstvenim i kliničkim parametrima, a ako i organizacioni deo za taj i finansijski u smislu dostupnosti, jer prioritet je bio pandemija i određena sredstva su naravno u prioritetu su išli nabavka vakcine, respiratora i te opreme. E onda po sistemu spojenih sudova, ako tu uložite, negdje ćete da uskratite. Opredeljena sredstva sigurno da postoji za onkološke pacijente. Ja mislim da lično nismo dovoljno radili na prevenciji. Mislim da je tu napravljena greška. I tu je profesorka Danica Grujičić je ukazivala na to da faktički preventivni pregledi, dojki, kolonoskopi i tako dalje. Ovo što je po standardnom programu, to postoji akcijni plan u Srbiji, to je trebalo da se sprovodi, to nije trebalo da stane tokom pandemije. Međutim, ja mislim, ne da mislim, ja se to ugrađujem, da je glavni razlog nedostatak kadrova. Ja moram da kažem da je bilo u planu da se napravi jedna ozbiljna analiza, to ću da spomenem i profesora Vekića, državnog sekretara, sa kojim smo dogovarali da napravim jednu tu ozbiljnu kadrovsku analizu, znači jedan akcijni plan da se ti kadrovi ojačaju, ima dosta, znamo šta izlazi sa naših fakulteta kvalitetnih budućih zdravstvenih radnika. Mi smo imali da nema zapošljavanja u državnom sektoru i da 7 godina prirodan odliv ljudi koji su otišli u penziju niste mogli da primite nikog. To je veoma ozbiljan propust koji je napravljen u ovoj državi.
Znači, šta ste dogovorili sa profesorom Vekićem?
Profesor Vekić je otišao sada za ambasadora. Ja ga pozdravljam ako me sluša. Faktički bi trebalo drugi državni sekretari da malo...
Da nastave taj posao koji je on započeo. Da.
Ja sam uvek tu da, i naša organizacija da damo doprinos maksimalni sa podacima, sa znanjima.
A profesorka, da li imate uvid o tome koliki su bili troškovi bolničkog lečenja tokom pandemije COVID-19 i kako da smanjimo pritisak na bolnice, da domovi zdravlja postanu čuvari kapije zdravlja?
Bolnički troškovi su porasli normalno tokom, to je istraživanje koje smo radili u okviru kliničkog centra Kragujevac. Profesor Milovanović će na konferenciji govoriti o tome koliko su realni ti troškovi, jer je hospitalizacija tih pacijenata bila i u najvećem obimu. Znači od svih, ne znam, ja, na primjer, nek je bilo 5000 primljenih, od toga je 65% bilo sa 65+. Oni jesu povećani u odnosu ako bi poredili sa stanjem pre pandemije, s jedne strane. S druge strane, ako ti pacijenti nisu dolazili na redovne druge preglede, onda su troškovi primarne zaštite možda smanjeni. E sad, cela stvar jeste što su ti troškovi povećani, to su teška stanja i specifična stanja, iziskuju povećan ulaganje ljudi, opreme i resursa, nabavku novih, ne samo respiratora o kojima se dosta priča, nego opreme koje može da dijagnostifikuje svaku promenu oprema koja košta. Mi smo nabavili oprema i opremljenja se stalno zanavlja, ali oprema ima svoju amortizaciju. Ako vi imate aparat koji radi 24 sata, 365 dana u godini, a proizvođač kaže da radi 18 sati, 250 dana u godini i imate garanciju 5 godina, onda
on se potroši
potpuno
pre roka.
Znači, to je ta ekonomija u zdravstvu koja ima svoju težinu, bolest košta, zdravlje košta, ali nevođenje računa o zdravlju i nedelovanje preventivno košta još više. To je čuvena rečenica.
I ovo je dobra završnica za današnji razgovor. Nadam se da smo bili od koristi i da smo poslali ipak jednu snažnu poruku da veruju pre svega medicinskom sektoru i onima koji su odgovorni za to, a ne antivakserima i nekima koji plasiraju informacije, neproverene informacije na internetu. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda.
Hvala vama. Hvala vama na trajnom partnerstvu.
Naše sagovornice bile su profesor dr. Ljiljana Tasić, profesorka farmaceutskog fakulteta u penziji u Beogradu, i Jelena Ašković, direktorka Udruženja građana Kreativno zdravlje.
Rano u zoru se budi, visoko diže svoj vrat, kao da želi pre ljudi da uzme od sunca svoj deo i sjaj, da ste zapazili žut neki cvet. Iznad žita on pruža svoj vrat, uvek prati sunčev korak na plavom svodu, vrlo često liči na poljski sad, kad sunce sjaji žito kadri. Njegov bezbrižni čuje se smeh, kada kiša pada negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. Kraj nas žito smut, jer tu nas vodi put, gle cvet nežno žut. Sad nama šalje letni pozdrav svoj, da ste zapazili žut neki cvet, što na suncu svoj duh pruža vrat, a kad pada kiša negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. La 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 la. Da li ste zapazili žut neki cvet, iznad žita on pruža svoj vrat, uvek prati sunčev korak na plavom svodu, vrlo često liči na poljski sad, kad sunce sjaji žito kadri. Njegov bezbrižni čuje se smeh, kada kiša pada negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. Kraj nas žito smut, jer tu nas vodi put, gle cvet nežno žut. Sad nama šalje letni pozdrav svoj, da ste zapazili žut neki cvet, što na suncu svoj duh pruža vrat, a kad pada kiša negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret.
la 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 sun so kres.
U Kragujevcu je nedavno otvoreno prvo post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, prvo takvog tipa u Srbiji za one pacijente koji su preležali koronavirus, a imaju bilo koji oblik psihičkih smetnji. Savjetovalište radi u okviru postojećeg savjetovališta za mentalno zdravlje u zgradi ATD-a Kragujevačkog doma zdravlja na Bubnju. O radu post-covid savjetovališta sa doktorkom Suzanom Perović, neuropsihijatrom i načelnicom savjetovališta za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kragujevac, razgovarala je Elizabeta Arsenović.
Kragujevac je prvi koji je evidentno prepoznao da potreba za ovako nečim postoji.
Kragujevac je prepoznao to i ja duboko verujem da u Srbiji apsolutno postoji svest o tome kod mojih kolega. Samo je pitanje, nama je organizacijski negdje kroz savjetovalište bilo lagodnije da osnemo post-covid savjetovalište. Ono što jeste, mi smo sve vreme epidemije, znači od marta mjeseca prošle godine, evo do dana današnje, kao savjetovalište radili svakodnevno i susretali se u prvim mjesecima sa samom neizvesnošću i sa strahom koji se događa svuda oko nas i kod svakog čoveka. A onda smo negdje nakon decembra mjeseca, januara, februara, kad je bio faktički do sada, osim ovog zadnjeg najjači talas, primetili da nam u savjetovalište dolaze ljudi koji imaju mentalne poteškoće nakon preležene korone. Znači, nije bilo bitno da li u pitanju lakši oblik korone, da li su ga preboleli kod kuće sa lakšom ili nešto komplikovanijom kliničkom slikom ili su bili u bolnici. Ljudi su dolazili i te tegobe su, znači to je negdje na dnevnom nivou bilo, s obzirom da mi radimo svakodnevno, da. Na dnevnom nivou je bilo svaki, recimo treći pacijent je bio takav, znači prelažao je koronu i nakon korone su se javile tegobe i te tegobe su, ja ću da ih nabrojim, da se one poklapaju bukvalno sa onim što se događa u svetu, a to je anksioznost, to su depresivne slike. To su ono što je u mnogo, u jednoj izraženoj meri problemi sa spavanjem i problemi sa pamćenjem. Znači, sagledavajući celu tu sliku i s obzirom na broj ljudi koji su preležali koronu u ovom periodu u Kragujevcu, a to je zvanično negdje statistika 40-41 hiljada, mi smo shvatili da postoji, osim ovih ljudi koji već dolaze, da postoji zaista značajan broj ljudi koji bi mogao da se meri u hiljadama, koji imaju te gobe, ali još uvijek ne shvataju da za njihove probleme bi trebalo da potraže pomoć.
I to je negdje ideja. Vi ste zapravo inicirali upravo iz tog razloga da se prvo tu dođe, da se tu prvo porazgovara, da se stvari na neki način osvetle, otvore, pa da se onda vidi kuda dalje, kojim putem.
Tako je naša ideja, mi normalno radimo i dalje, znači mi radimo svaki dan i ljudi koji imaju problema mogu da dođu svaki dan. Samo ime i sama naša prezentacija u javnosti je upravo usmerena na ljude koji mogu da povežu svoje tegobe sa bolovanjem korone. I već, evo, unazad 4-5 dana mi smo imali ljude koji su dolazili.
Znači, bez obzira što, kako sam ja shvatila, ovo savjetovalište, baš ovo post-covid, je opredeljeno da bude svake druge srede između 7 i 14 časova. Da li je to uopšte tačna informacija?
Jeste, to je tačna informacija. Da. To je tačna informacija, za početak je to tako. Ali ono što je bitna informacija jeste da savjetovalište radi normalno svaki dan i da naravno ljudi koji imaju smetnje nakon korone mogu da se jave svaki dan. Ali ovo je namenjeno upravo za ljude koji negdje još uvijek nisu sigurni da njihove tegobe idu iz tog događaja, da dođu na razgovor i da vidimo bukvalno šta ćemo dalje. Znači, kad nekom osvestite, imate ljudi koji nekad misle da je normalno da su posle preležanog COVID-a i uznemireni i strahuju i zabrinuti i depresivni, imaju problem sa spavanjem. Ima ljudi koji, iako to imaju, jednostavno će možda da kažu proći će to. Znači, naša ideja, mi smo napravili te neke post-COVID upitnike sa skalama za sve ove probleme u mentalnom funkcionisanju koje sam vam navela, znači post-COVID upitnike, koje zaista nameravamo da pustimo na više mesta u gradu gde bi ljudi koji su preležali koronu mogli da ih popune. I iza toga mi ćemo te skale pregledati i iza toga nam je namera da te ljude pozovemo i da im kažemo da imaju problem i da bi trebalo da dođu u savjetovište. Znači, osnovna ideja, ljudi koji su shvatili da imaju taj problem, oni će doći. Osnovna ideja, između ostalog naša, jeste da dođemo do ljudi koji još uvek ne prepoznaju svoje tegobe na ovaj način, a to je da su posljedica COVID-a, i da dođu, da im pomognemo da bi bili funkcionalniji, jer ćemo osjećati probleme u godinama koje dolaze. Zaista osjećam.
I pretpostavljam, doktorka Perović, da se problem uhvati u startu, da se ne razvije, je li tako? Da ljudi ne prenebregavaju te prve neke simptome, nego da imaju kome da se obrate pa da provere.
Ti simptomi traju. Vi imate negde, recimo, na nešto što postoje već kao radovi u svetu, koji su objavljeni negde na određenim Lancet časopisima medicinskih, recimo, da nakon 3 meseca negde svaki peti pacijent nakon preležanog COVID-a ima neki simptom neurološki ili psihijatrijski. I to kad prevedete na dnevni nivo, to je zaista ogroman broj ljudi. I ti ljudi su tu negde oko nas i naša ideja jeste da ih prepoznamo, da ih kroz razgovor motivišemo na način da moraju da brinu o svom mentalnom zdravlju, jer zdravlja bez mentalnog zdravlja nema. Da bi bukvalno bili funkcionalniji u godinama koje dolazi, u vremenu koji predstoji. Znači, moj poziv i moj apel se odnosi na sve ljude koji imaju bilo koji simptom koji je nastao pre COVID-a ili su imali čak i neke probleme pre COVID-a, pa su se ti simptomi pogoršali nakon preležane korone, bilo da su bili kod kuće ili su bili u bolnici. Moj apel je upućen da obavezno se jave u post-covid savjetovalište. Znači, tamo ćemo porazgovarati i negde kroz razgovor shvatiti šta im je potrebno. Da li samo jedna psihološka podrška ili je potrebno neko lečenje kod psihijatra ili je šta god. Ali je najbitnije da te tegobe ne zanemare, da shvate da to crpi kroz vreme, da dugotrajan stres iscrpljuje i somatski telo i da bukvalno budu odgovorni, jer bukvalno o svojoj duši i o tome šta se toj duši u tom trenutku događa.
Dakle, reći ćemo još jednom. Prvo post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje počelo je da radi u zgradi ATD-a Kragujevačkog doma zdravlja na Bubnju. Radit će svake druge srede od 7 do 14 časova, ali to ne znači, doktorka Perović, da će neko biti vraćen ako bude došao i drugim danima. Smo dobro razumeli to.
Tako je. Apsolutno, savjetovalište radi svaki dan. Mi smo upravo izvojili ta 2 dana upravo da ljudima to uđe u svest, da imaju kome da se jave, da ne čekaju, znači da postoji post-covid savjetovalište i kad ja negde sam preležala, imam neke tegobe, da shvatim da ja mogu tu da dođem, da okrenem telefon, ako već ne idem kod doktora pa se ne požalim za sve to. Znači, bukvalno u smislu jednog saznanja mog, ako negde znam, vidim, ne mogu preležati za koronu, uznemiren sam, nisam više kao što sam bio, ne mogu da spavam, znači znam da ima mesto gde mogu da dođem, ako ne po redovnoj proceduri, a to je odam, uzmem uput, odem kod psihijatra, da mogu tu da dođem i da se požalim i da ima ko da mi pomogne.
Kod vas se dolazi bez uputa?
Bez uputa, da.
To je također važna informacija. Najlepša hvala za ovaj razgovor, doktorka Perović, i evo još jednom.
Hvala i vama.
Pohvaljujemo, dakle, Dom zdravlja u Kragujevcu i savjetovalište za mentalno zdravlje, koji su prvi u našoj zemlji prepoznali da je neophodno pokrenuti i pokrenuli su post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, a o tome svemu nam je pričala doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i šef savjetovališta za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kragujevac.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu.
Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ovako je za Radio Beograd početkom prošlog veka pevala kraljica Skadarlije Sofka Nikolić. Danas za našu emisiju govori njena unuka, čije ime sa ponosom nosi i bori se za prava romskih žena širom Balkana.
Ja sam Sofka Vasiljković, prva romska političarka, neko ko je bio zamenica predsjednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u mandatu od 11 godina i generalna sekretarka organizacije Šapca koja se zove Savez udruženja Roma Zapadne Srbije.
Sofka, kako ste uspeli?
Pre svega upornošću, znanjem, voljom. To su tri ključne stvari u borbi.
Znanje se sticalo tokom godina kroz obrazovanje. Kako ste uspeli da dođete do obrazovanja s obzirom na to da romska zajednica, odnosno da naša nacionalna romska zajednica ima često poteškoća, naročito kada je reč o ženskoj deci, da stigne do visokog obrazovanja ili makar srednjeg?
S obzirom da sam dete iz Mahale, moj otac je radio u školi, što se neka zvalo pomoćnik, i moja porodica se družila sa ostalima u okruženju, kad kažem ostalima mislim i na Nerome, imala sam sreću da imam kumove koji su bili poznati novinari, glumci, a moja inače porodica je muzička porodica, ja sam potomak čuvene Sofke Nikolić-Vasiljković, ja sam njena unuka, moja kompletna porodica je muzički prepoznata, tako da sam ja neko ko je bio predodređen da ide u školu, što se znalo, naravno, da ću ja nastaviti tradiciju svoje porodice koja je bila čuvena. Ja samo nisam imala talenat što se tiče tog muzičkog dela, ali sam zato imala talenat da završim školu i prva sam Romkinja u okruženju u Šapcu koja je visoko fakultetski obrazovana.
Šta ste po obrazovanju?
Ekonomista, diplomirani, po obrazovanju, radila u poreskoj upravi u Šapcu 35 godina i 8 meseci i odatle otišla u penziju.
Ali ste i dalje aktivni i niste ostali kod kuće, nego evo nas i ovde, projekat koji je posvećen starijim ženama, a te starije žene treba da daju glas ne samo kada glasaju i kada izlaze na birališta, nego moraju da se bore za svoja prava i da one ravnopravno sa muškarcima donose odluke o onim bitnim životnim pitanjima koje se tiču njihovog svakodnevnog života.
Politička mobilizacija u romskoj zajednici doprinula je do toga da se jedan broj žena izdvoji. Ja sam jedna od tih Romkinja koja je 92. godine učestvovala u višestranačkim izborima i neko sam naravno koji je aktivan toliko godina. Tako da je bilo normalno da ja tu borbu nastavim i posle mog, da kažem, zvaničnog dela gde sam bila funkcioner, sada sa još više oslobođena odgovornosti da moram da vodim računa o svakoj reči i tu sam. Zastupam svoju romsku nacionalnu manjinu, zastupam stare žene, tu sam da dam ženama glas da mogu da izraze ono što osjećaju. Ona politička mobilizacija u kojoj smo mi učestvovali, jer smo na neki način naterane, danas kod starih Romkinja postaje samo teret, one nemaju pravo na svoj glas. Ali ćete se iznenaditi kakva je uloga žene Romkinje i mesto u njenoj porodici i u romskoj zajednici. A ova naša borba i ovo što ja radim, ja nisam jedina koja to radi, mi imamo mnogo žena koje među njima ima i nas starijih Romkinja koje ovu borbu vode i naravno dokle god imamo snage mi ćemo to raditi.
Koliko uspevate u toj borbi?
Zavisi od sredine do sredine. Stereotipi postoje, teško se menjaju i činjenica je da će trebati ohoho još mnogo vremena, ali ako pokušamo, odnosno ovakvim načinom, ovaj način da stereotipe brišemo, da se izborimo, da učestvujemo u svemu, jer ako samo budemo ćutale i ne budemo vidljive, nema ništa od naše borbe.
Zahvaljujući vama, vaše sugrađanke i Romkinje, ali naravno i starije žene u Šapcu i okolini postaju vidljivije. Koje probleme ih najviše pritiskaju i na koje probleme vi ukazujete u onim institucijama gde možete da date i podignete svoj glas?
Ono što je karakteristično za Romkinje, pre svega za starije Romkinje, nas nema nigde na mestima gde se odlučuje, nema nas ni u jednoj skupštini, nema nas ni u vladama, nema nas ni u bilo kojim izbornim telima u lokalnim samoupravama, znači nema nas od mesne zajednice do vrha, nema nas nigde. Ali ono što nas tera da postanemo vidljive je upravo ovaj način da se izborimo, da se pojavljujemo u medijima, da kažemo da imamo problem jer nas diskriminišu, da kažemo jer nam je otežan pristup javnim ustanovama, odnosno pružaocima usluga, da nam na taj način onemogućavaju naša prava zakonom zaštićena i da nas ignorišu kao da ne postojimo. Jer jednostavno sada u ovom trenutku imamo povećan broj napada na starije Romkinje i pored toga imamo povećan antiromizam.
Da li se takvi slučajevi koji se dogode rasvetle i da li postoji mogućnost da se to reši pre svega sudskim procesima, ali na koje još probleme nailaze starije Romkinje i starije žene i inače, a imaju prava recimo na zdravstvenu zaštitu, imaju pravo na socijalnu zaštitu, one znaju ili ne znaju da imaju pravo, a onda kada treba da ostvare to pravo, onda se dogodi barijera. Da li im tu pomažete, ali prvo mi odgovorite na ovo pitanje kada je reč o tim fizičkim napadima, zašto se događaju i da li se rasvetljavaju?
Vrlo retko se rasvetljavaju jer su žene stigmatizovane, jednostavno ne žele da se upuštaju, one nisu dovoljno obrazovane da mogu da se upuste u tu borbu da bi se pokrenuo bilo kakav postupak. Međutim, vrlo retko čak i koriste besplatnu pravnu pomoć. One to ne znaju. Njima treba dati do znanja da imaju pravo da postoje resursi koje mogu da iskoriste. One to nisu obaveštene. Zato se mi iz civilnog sektora trudimo da dopremo do svake od njih, da im kažemo kakva su im prava i kakve su mogućnosti da svoja ta prava ostvare. Ono što je najvažnije, to je da su žene Romkinje uglavnom primaoci socijalne pomoći, one su u nemaštini, one su same, one su usamljene, jer su pre svega, kad je u pitanju porodica koja se bori za egzistenciju, one negde po strani, jer one retko koja starija Romkinja može da doprinosi, da prihodi svojoj porodici.
One zapravo nisu obrazovane, rano stupaju u te bračne vode, da tako kažemo, uglavnom su to maloletnički brakovi bili, mada verujem da se tu ipak dogodio pomak, siromaštvo ih pritiska, ali i nasilje u porodici takođe.
Kad je u pitanju starija Romkinja, iznenadit ćete se, mnogo je poštovanja prema starijoj Romkinji.
U porodici.
U porodici, u zajednici. Životni vek Romkinje je 48 godina. Kad žena doživi 80 godina, ona prvo ima otpor prema sama sebi, prosto joj je krivo što toliko živi, prosto se pravda što živi toliko. Ali s obzirom da ona čuva porodicu, s obzirom da ona čuva decu, da ih vaspitava, govori s njima romskim jezikom, objašnjava im običaje, tradiciju, slave, u prvom redu prenosi ono što mi nismo imali nigde napisano, dokumentovano, prenosi jezik. To su čuvarke naše tradicije, kulturoloških vrednosti Roma. Na taj način one u porodici dobijaju veliki značaj. Da li znate da je do vremena tranzicije, odnosno 2000. godine, da je Romkinja, stara Romkinja, bila neko, pošto je retka, ko u porodici odlučuje o udaji, o ženitbi, o školovanju, o kupovini, ne znam, nekretnina, o tome koje ime će dete nositi, jer dete treba da nosi ime iz porodice, da li je to neke bake, njeno ime, nekog drugog člana porodice, o tome baka odlučuje. Posle tranzicije se to promenilo, zato što je romska zajednica dobila na poboljšanju svog statusa, pre svega obrazovnom statusu, jer se dosta mladih obrazuje, ali sada imamo samo poštovanje, povećano poštovanje, ne više i odlučivanje. Mada je razlika kad su u pitanju porodice pravoslavne veroispovesti i porodice muslimanske veroispovesti. Kod porodice u muslimanskoj veroispovesti i danas, bez obzira što je vreme tranzicije prošlo, još uvek imamo da stara žena odlučuje o tome u porodici šta će se desiti.
To je ohrabrujuće i zaista je to zanimljiv podatak za naše slušaoce. Da li verujete da ipak starije žene mogu da donose odluke o sebi samima, ali u institucijama sistema?
Neke da, one koje su obrazovane, a ima ih jedan lep broj obrazovanih Romkinja, a kad kažemo obrazovanih, to su one koje su uspele da završe neke kurseve, da završe srednje škole, da završe fakultete, da dobiju svoju penziju da ostvare. One da, one mogu da povedu zajednicu. Dovoljno je da napravimo taj broj žena koje to mogu da urade, a to postoji, znači treba resurs samo iskoristiti.
I vaša misija je moguća i ja vam želim da uspete u toj borbi. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala i vama.
Kaže Sofka Vasiljković iz Šapca, prva romska političarka u Srbiji i unuka čuvene pevačice Sofke Nikolić.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Čete vojnika jure, strepiš da živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on.
čuj zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć ona ti vraća sve.
Najnovija knjiga akademika Vasilija Krestića, Istoriografski članci i rasprave, nedavno je predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Reč je o zbirci u dva toma sa 100 radova sabranih iz brojnih časopisa, zbornika i novina, koje je autor želeo da sačuva od zaborava. Više u priči Milana Stokanovića.
Istoriografski članci i rasprave je knjiga urađena u dva toma i sadrži 100 radova u svim oblicima. Profesor akademik Vasilije Krestić hteo je da svoje istoriografske tekstove, rasute po mnogim časopisima, zbornicima i novinama, sabere i objavi u dvema knjigama i tako ih sačuva od zaborava, a omogući budućim istraživačima da ih koriste za sopstvene naučne potrebe. Knjigu Istoriografski članci i rasprave predstavio je njen autor, istoričar i akademik Vasilije Krestić.
Knjiga je zbirka mojih radova koji su nastali u jednom duže vremenskom periodu, praktično u trenutka kad sam počeo da se bavim naukom, tamo negdje od kraja 60. godina prošlog veka pa evo do današnjeg dana. Tematski je vrlo raznovrsna ta moja knjiga, u stvari te dve knjige. Tu ima tekstova koji su istraživačkog karaktera, strogo istraživačkog karaktera, napisani na osnovu nove, dosad nekorišćene dokumentacije. Ima tu i tekstova koji su pisani iz dnevno-političkih potreba, to su neke reakcije na određene događaje koji su se dešavali u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. I ima puno onih tekstova koji su posvećeni pojedinim ličnostima, istorijskim ličnostima, pa i nekim istoričarima.
U knjizi Istoriografski članci i rasprave nalaze se radovi objavljeni u naučnim časopisima, zbornicima, ali i tekstovi o važnim pitanjima, objavljeni u novinama i drugim glasnicima, politika nin duga. Autor knjige istakao je da ovi tekstovi mogu biti interesantni i ljubiteljima prošlosti, onim koji nisu stručnjaci za istoriju, jer su pisani zanimljivo, jasno i neopterećuju.
Ima tekstova koji donose novu građu o raznim problemima, o raznim temama. Građa o ubistvu kneza Mihajla, građa o bulgarskoj dnevnici, tu su i treći delovi memoara Stefana Stevče Mihajlovića, memoarski tekst Adama Pribičevića i tako dalje. Dakle, istoričari koji žele da to se upoznaju imaju vrlo široki dijapazon tematski, a mislim da oni mogu da interesuju i širi krug čitalaca. Mislim da je jedan vrlo značajan tekst moj zašto i na koji način Hrvati svojataju Nikolu Teslu. To je recimo jedan problem koji može interesuju širi krug ljubitelja prošlosti, pa možda i dnevne politike. Tu su podaci recimo o konkordatu, tu su oni tekstovi profesora Viktora Novaka koji se odnose na Stepinca i na Rimokatoličku crkvu. Dakle, brojne su teme.
Na tribini povodom prikaza knjige učestvovali su uz autora i akademik Slavenko Terzić i dr. Sofija Božić. Knjigu Istoriografski članci i rasprave objavili su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica Srpska.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.